Në vazhdim, kronika nga bota.
Kievi dhe qytetet e tjera ukrainase janë përballur me sulme të ashpra ajrore në natën e mbrëmshme, por Ukraina ka thënë se ka rritur ti zbraps raketat ruse. Për më shumë mollësi dëgjojmë raportin në vazhdim përgatitur nga Krenare Cuboli.
Zyrtarët e Kievit raportuan një sulm ajror i jashtëzakonisht ashpër nga Rusia në orët e para të së martës, duke përfshirë përdorimin e dronëve dhe raketave. Ky shënon sulmin e tetë ajror në kryeqytetin Ukrainës këtë muaj. Sipas një deklarate të postuar në aplikacionin e mesazheve Telegram, Serhii Popko, kreu i administratës ushtarake të qytetit të Kievit, e përshkroi sulmin e fundit ajror nga Rusia si të paprecedent në intensitetin e tij, me numrin më të madh të raketave sulmuese të lëshuara për një kohë të shkurtë. Sipas informacioneve paraprake, shumica dërmuese e objektivave të armikut në hapësirën ajrore të Kievit u zbuluan dhe u shkatruan, tha Popko. Numri i objektivave të goditura dhe të shkatruara gjatë sulmit ajror në Kiev nuk dihet për momentin. Rusia kishte pezulluar sulmet e saj me raketa me rreze të gjatë veprimi për disa javë, por rifilloi taktikën në fund të prillit, duke nisur sulme të shumta në ditët e fundit me Kievin që ishte një objektiv i shpesht. Pavarësisht sulmeve, Ukraina i ka zbrapsur me sukses shumicën e tyre. Sipas zyrtarëve, mbeturinat e raketave ranë në disa rrethe të Kievit. Kryetari i Bashkisë së Kievit Vitali Klitschko raportoi se mbeturinat që ranë dozën shumë makina dhe shkaktuan dëmtime në një ndërtesë në lagjën Solomonskaj në pjesën perëndimore të kryeqytetit. Nga ngjarja kanë mbetur të plagosur 3 persona. Sipas Klitschkos, një sulm me dron u zbraps nga sistemet e mbrojtjes ajrore në jug të Borispilit. Borispil ndodhet në juglindje të Kievit dhe është shtëpia e aeroportit kryesor civil të kryeqytetit, i cili aktualisht është i mbyllur. Administrata ushtarake raportoi se dëmet në rrethet e tjera nuk ishin të mëdha dhe nuk kishte informacion të menjëhershëm për viktima të mundshme. Sirenat e sulmit ajror u dëgjuan pothuajse në gjithë vendin për më shumë se 3 orë të martën në Kiev dhe zonën përreth. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky më 15 maj tha në një video të regjistruar në tren, teksa po kthej për në Kiev nga turneu i tij evropian, se po kthej me paketa të reja mbrojtëse, duke përfshirë më shumë municion, armë të forta, më shumë mbrojtje për popullin dhe më shumë mbështetje politike. Gjatë një takimi në Londër më 15 maj, Zelensky dhe kryeministri britanik Rishi Sunak folën për krijimin e një koalicioni për të trajnuar pilotët ukrainas për avion luftarak modern, të cilën Zelensky e konsideroi vendimtar, pasi Ukrainës aktualisht i mungon kontrolli mbi hapësirën e saj ajrore. Ideja për një koalicion të tillë është propozuar nga Ukraina edhe më parë, ku është kërkuar që dhe Shtetet e Bashkuara të marrin pjesë. Pas takimeve me liderët evropian, Zelensky u shpreh optimist në lidhje me mundësinë e krijimit të koalicionit dhe sinjalizoi se do të ketë zhvillim të rëndësishme. Në paraqitjen e tij, Zelensky tha se Britania dhe Polonia kishin rënë dakord që të bashkoheshin koalicionit. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se Franca ishte e hapur për trajnimin e pilotëve të avionëve luftarak Ukrainës në Francë dhe se këto programe trajnimi mund të fillojnë më njëherë. Shumica e vendeve perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, i kanë rezistuar kërkesave të Ukrainës për avion luftarak për shkak të shqetësimeve për përshkallëzim të luftës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dragan Nikolicit nga Leposaviçi, komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës, i është vazhduar paraburgimi edhe për një muaj. Ai akuzohet nga autoritetet në Serbi për bashkim kundër rendit kushtetues dhe thirrje për ndryshim të dhunshëm të rendit kushtetues të Serbisë. Lajmin për Radio Evropa e Lirë e konfirmoi avokati i tij Ivan Ninić, i cili tha se masa e paraburgimit u është vazhduar edhe 3 serbe nga Kosova, të cilët akuzohen si pjesë e një grupi të organizuar kriminal, qëllimi i të cilëve ishte ndryshimi i dhunshëm i qeverisë, do të thotë përmbysje e rendit kushtetues të Republikës së Serbisë në veri të Kosovës. Agjencia Qendrore e Inteligjencës në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka publikuar një video që përmban udhëzime për rusët e zhgënjurëse të zemruar me luftën e Kremlinit kundër Ukrainës dhe jetën në presidentin Vladimir Putin, se si të ndajnë informacionet e vlefshme me inteligjencën amerikane në mënyrë anonime dhe të sigurt. Videoja e shkurtër nga shërbimi më i lartë i inteligjencës amerikane tregon një zyrtar rus dhe familjen e tij që duket se kanë një jetë të vështirë dhe pyesin nëse kjo përputhet me ëndrat të tyre. CIA dëshiron të di të vërtetën për Rusinë dhe ne po kërkojmë njerëz të besueshëm që mund të na thonë këtë të vërtetë, thuhet në video. Informacioni juaj mund të jetë më i vlefshëm se sa mendoni. Videoja është të shpërndarë edhe në rrjetet të tjera sociale duke përfshirë YouTube, Twitter, Instagram dhe Facebook. Agjencia Amerikane shpreh shpresën e saj për të vendosur kontakte me njerëz që punojnë në shërbimet e inteligjencës, diplomacisë, shkencës dhe teknologjisë dhe tha se është e interesuar për të gjitha llojet e informatave, përfshirë ato politike dhe ekonomike. Kryeprokurori bullgar Ivan Geshev ka refuzuar të japë dorëheqje duke i grisur letrat e tij të dorëheqjes dhe duke i quajtur rivalet e tij në parlament si plehra politike. Unë do ta përfundoj mandatin tim, u ka thënë gazetarëve 52 vjeçari një ditë më parë gjatë një konference për media. Unë nuk kam frikë. Geshev u përball me thirrje për të dhënë dorëheqje pasi kundërshtarët e tij akuzuan atë për orkestrimin e një shpërthimi pranë makinës së tij në fillim të këtij muaji, i cili u përshkrua si një tentativë për vrasje. Përveç thirrjeve në rrjete për dorëheqjen e tij lidhur me pretendimet se ai organizoi një shpërthim pranë makinës së tij, Geshev po përballet edhe me procedurat e shkarkimit të nisura nga prokurorët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Rusia tha se ende nuk ka vendosur nëse do të zgjasë marrëveshjen për eksportin e dritrave që ka arritur me Ukrainën në ndërmjetësimin e Kombeve të Bashkuara dhe Turqisë. Kjo marrëveshje pritet të skadojë me 18 maj. Ka shumë pyetje për të cilat ende nuk ka përgjigje sa i përket pjesës sonë të marrëveshjes. Tani ne duhet të marrim vendim, tha për gazetarët zëdhënësi Kremlinit Dimitri Peskov. Lufta midis Rusisë dhe Ukrainës, dy shtete që janë eksportuese të mëdha të dritrave, rriten në frikën për një krizë globale ushqimore kur portet e mëdha ukrainase u bllokuan nga luftanijet ruse. Në korrik të vitit 2022 arrit marrëveshja që mundson rinisjen e eksporteve të dritrave ukrainase, po ashtu palët arritën një memorandum që eksportet ushqimore ruse dhe të plehrave artificiale të mos së pengoheshin. Një gjykatë gjermane dënoi të martën 5 burra për vjedhjen e byshterive të shekullit të 18 në vlerë më shumë se 100 milion euro nga një muze në qytetin e Dresdenit në vitin 2019. Ata u dënuan me burgim nga 4 vjet e 4 muaj dhe 6 vjet e 3 muaj, njoftoi agjencia gjermane e lajmeve DPA. Një i pandehur u shpalli pafajshëm. Gjykata shtetërore e Dresdenit vendosi se 5 burrat të moshës 24 deri në 29 vjeç ishin përgjegjës për vjedhjen në muzeun Greenwald të qytetit Gjerman me 25 nëntor të vitit 2019 dhe vjedhjen në 21 byshterive që përmbanin më shumë se 4.300 diamant në një vlerë totale të prej të paktën 113.8 milion eurosh, dham lajmet. Dhe gjuhës të ndëruar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë edicion. Ju falendrojmë për vëmendje dhe juftojmë që të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.